Jāpiemin, ka vienam no aizturētajiem bija pasliktinājusies veselība un ietekme izmērot temperatūru, tika konstatēts, ka tā ir paaugstināta, tāpēc tika lemts par viņu nogādāšanu ārstniecības iestādē, lai pārbaudītu, vai šī persona nav saslimusi ar vīrusu COVID-19. Jau ziņots, ka šajās maija brīvdienās valsts policija sadarbībā ar pašvaldības policiju turpina strādāt pastiprinātā režīmā un pārbauda, vai iedzīvotāji ievēro fiziskās distancēšanās, pulcēšanās un citus ārkārtējā situācijā noteiktos ierobežojumus un aizliegumus. Un ir klāji nepiedodami doties ārpus mājas, esot saslimušam vai ar paaugstinātu temperatūru. Un valsts policija aicina arī apzināties, ka šo ierobežojumu mērķis ir nepieļaut vīrusu izplatību un pasargāt līdzcilvēkus no saslimšanas un smagām sakām.